Կարլսոնը, որն ապրում էր տանիքում, կրկին չարաճճյուություն է անում, ռուսերենից թարգմանեց Արմինե Կարապետյանը։ Ամեն մեկն էլ Կարլսոն լինելու իրավունք ունի։ Մի անգամ առավոտյան քնաթաթախ մանչուկը խոհանոցից եկող անհանգիստ ձայներ լսեց։ Հայրիկն ու մայրիկը ակնհայտորեն ինչ-որ բանից վրդովված էին։ «Տես, թե ինչի հասանք», ասաց հայրիկը։ «Դու տես, թե ինչ է գրված թերթում, վերցրու ինքդ կարդա»։
«Սարսափելի է», բացականչեց մայրիկը։
«Ուղակի անհնարին է պատկերացնել»։ Մանչուկն իսկույն վեր թռավ անկողնուց։ Նա ուզում էր անմիջապես իմանալ, թե ինչն է այդպես սարսափելի։ Եվ նա իմացավ. թերթի առաջին էջում մեծ-մեծ տառերով տպագրված էր վերնագիրը. «Այդ ի՞նչ է, թռչող տակառիկ, թե ինչ-որ ուրիշ բան»։ Իսկ վերնագրի տակ հոդվածն էր. «Տարօրինակ անծանոթ առարկան թռչում է Ստոկհոլմի վրայով. ականատեսները հայտնում են, որ վերջին ժամանակներս Վազաստանի շրջանում հաճախակի տեսել են գարեջրի տակառիկ հիշեցնող ինչ-որ թռչող առարկա. Նա շարժիչի դզոցի նման ձայներ է հանում. Ավիաընկերության ներկայացուցիչները ոչինչ չկարողացան մեզ հաղորդել այդ թռիչքների մասին. Այդ պատճառով ենթադրվում է, որ դա հետախուզական նպատակներով օթային տարածություն արձակած լրտես արբանյակ է. Այդ թռիչքների գաղտնիքը պետք է բացահայտվի, իսկ անծանոթ առարկան բռնվի. Եթե պարզվի, որ նա իսկապես լրտես է, անհրաժեշտ է նրան հանձնել ոստիկանություն հետաքննության համար. Ով կբացահայտի Վազաստանի թռչող գաղտնիքը, թերթի խմբագրությունը նշանակում է 10,000 կրոն վարձատրություն. Նրան, ում բախտ կվիճակվի բռնել այդ խորհրդավոր առարկան, կհանձնվի 10,000 կրոն դրամական պարգևը. Բռնեք նրան, բերեք խմբագրություն և ստացեք դրամը»։ «Տանիքում ապրող խեղճ Կարլսոն», ասաց մայրիկը, «հիմա կսկսեն նրան որսալ»։ Մանչուկը միանգամից և վախեցավ, և բարկացավ, և վշտացավ։ «Ինչու չեն ուզում Կարլսոնին հանգիստ թողնել», բղավեց նա։ «Չէ, որ նա ոչ մի վատ չի անում, ինքն իր համար ապրում է տանիքի իր տնակում, և ետ ու առաջ է թռչում, միթե Կարլսոնը մեղավոր է ինչ-որ բանում»։ «Ոչ», ասաց հայրիկը, «Կարլսոնը ոչ մի բանում մեղք չունի, միայն թե նա, ինչպես ասեմ, դե փոքրինչ արտասովոր է»։ «Այո, ինչ խոսք, Կարլսոնը փոքրինչ արտասովոր է»։ Դրան մանչուկը ստիպված էր համաձայնել։ «Միթե սովորական բան է, երբ տանիքում ապրում է փոքրիկ հաստլիկ մի մարդուկ, որը մեջքին պտտաթևիկ և փորին էլ կոճակ ունի»։ «Իսկ չէ, որ Կարլսոնը հենց այդպիսի մարդուկ էր, և նա մանչուկի ամենալավ բարեկամն էր»։ «Այո, հենց Կարլսոնը, և ոչ թե Քրիստերն ու Գունիլան, որոնց նույնպես մանչուկը շատ էր սիրում և որոնց հետ խաղում էր, երբ Կարլսոնը հանկարծ անհետանում էր ինչ-որ տեղ կամ զբաղված էր լինում»։ «Կարլսոնը հավատացնում էր, որ Քրիստերին ու Գունիլային ոչ մի կերպ իր հետ համեմատել չի լինի և ամեն անգամ բարկանում էր, երբ մանչուկը նրանց մասին խոսելու փորձ էր անում»։ «Եվ այդ պստլիկ ճստլիկներին ինձ հավասար համարել»,  զայրանում էր նա։ «Ինձ, այնքան գեղեցիկ և չափավոր գեր տղամարդուն ուժերի ծաղկման շրջանում. Շատ հիմար տղաների բախտ կվիճակվի ինձ նման լավ բարեկամ ունենալ, դե պատասխանիր»։ «Ոչ, ոչ, միայն ինձ», պատասխանում էր մանչուկը և ամեն անգամ ուրախությունից սիրտը նվաղում էր։ «Ինչպես է իր բախտը բերել, որ Կարլսոնը բնակվում է հենց իր տանտանիքում. Չէ՞ որ Վազաստանում լիքն են այնպիսի հին ու ոչ գեղեցիկ տները, ինչպիսին սա է, որտեղ ապրում է Սվանտենսոնների ընտանիքը. Ինչ լավ է, որ Կարլսոնը պատահմամբ հայտնվել է հենց իրենց և ոչ թե ինչ-որ ուրիշ տանիքում»։ «Ճիշտ է», մանչուկի մայրիկն ու հայրիկը սկզբից այնքան էլ հիացած չէին, որ իրենց տանտանիքում հայտնվել է Կարլսոնը, և Բոսեն ու Բետանը նույնպես սկզբում չսիրեցին նրան։ Բայց ամբողջ ընտանիքը բացառությամբ իհարկե մանչուկի համարում էր, որ Կարլսոնը ամենակռվարար, ամենաանպատկառ, ամենաանտանելի չարաճճին է, որ երբևէ եղել է աշխարում։ Բայց աստիճանաբար բոլորն ընտելացան նրան։ Այժմ Կարլսոնը թերևս նրանց դուր էր գալիս, իսկ ամենակարևորը, նրանք հասկանում էին, որ նա անհրաժեշտ է մանչուկին։ Չէ՞ որ Բոսեն ու Բետանը անհամեմատ մեծ էին նրանցից, այդ պատճառով էլ Մանչուկը ոչ մի կերպ չէր կարող ապրել առանց լավ բարեկամի, և չնայած որ նա շուն ուներ, զարմանալի մի քոթոտ, Բիմբոն, այնուամենայնիվ Կարլսոնը նրան միանգամայն անհրաժեշտ էր. «Ես կարծում եմ, որ Կարլսոնն էլ չի կարող ապրել առանց Մանչուկի», ասաց Մայրիկը. Բայց հենց սկզբից Մայրիկն ու Հայրիկը որոշեցին ոչ ոքի չասել Կարլսոնի գոյության մասին։ Նրանք հիանալի հասկանում էին, թե ինչ կկատարվի իրենց տանը, եթե Կարլսոնի մասին իմանան հեռուստատեսությունում, իսկ թերթերն ու ամսագրերը ցանկանան նրա մասին հոդված գրել, ասենք Կարլսոնն իր տանը վերնագրով։ «Այ թե ծիծաղելի կլինի», ասաց Բոսեն, «եթե մենք ինչ-որ ամսագրում հանկարծ տեսնենք Կարլսոնի լուսանկարը, պատկերացնում ես, նա նստած է հյուրասենյակում և հիանում է կարմիր վարդերի փնջով»։
«Սսկվիր», ընդհատեց նրան Մանչուկը, «դու գիտես, որ Կարլսոնը ոչ մի հյուրասենյակ էլ չունի, նա ընդամենը մի փոքրիկ սենյակ ունի, և այնտեղ էլ ոչ մի վարդ չկա»։
«Այո», Բոսեն ինքն էլ դա գիտեր։ Մի անգամ նրանք բոլորը, Մայրիկը, Հայրիկը, Բոսեն և Բետանը, ճիշտ է, միայն մի անգամ տեսան Կարլսոնի տնակը։ Նրանք ձեղնահարկի պատուհանից բարձրացան տանիք, սովորաբար այդպես բարձրանում են միայն ծխնելույս մաքրողները, և Մանչուկը նրանց ցույց տվեց խողովակի ետևի փոքրիկ տնակը։ Մայրիկը փոքրինչ վախեցավ, երբ տանիքից նայեց ներքև, փողոց։ Նրա գլուխը նույնիսկ պտտվեց, և նա ստիպված կառչեց խողովակից. «Մանչուկ, հենց հիմա խոստացիր, որ երբեք մենակ չես բարձրանա տանիք», ասաց նա։
«Լավ»,
մտածկոտ քրտմնջաց Մանչուկը, «ես երբեք մենակ չեմ բարձրանա տանիք, քանի որ ես այստեղ բարձրանում եմ Կարլսոնի հետ», ավելացրեց նա շշուկով։ Բայց հավանաբար Մայրիկը չլսեց նրա վերջին խոսքերը։
«Դե լավ, թող նա իրեն մեղադրի. Ինչպես կարող են ապահանջել, որ Մանչուկը երբեք չգնա Կարլսոնի մոտ»։
Մայրիկը նույնիսկ չի էլ պատկերացնում, թե որքան զվարճալի է ամեն տեսակ արտասովոր և զարմանահրաշ իրերով լեփլեցուն Կարլսոնի նեղլիկ սենյակում նստելը։ «Իսկ հիմա, այդ հիմար հոդվածից հետո ամեն ինչ երևի կվերջանա», դառնացած մտածում էր Մանչուկը։ «Դու պետք է նախազգուշացնես Կարլսոնին», ասաց Հայրիկը, «թող զգույշ լինի. լավ կլինի, որ որոշ ժամանակ նա չթրչի Վազաստանի վրայով. դուք կարող եք խաղալ քո սենյակում, այդ դեպքում նրան ոչ ոք չի տեսնի»։ «Բայց եթե նա շարունակի անկարգություն անել, ես նրան անմիջապես դուրս կանեմ», ավելացրեց Մայրիկը, և Մանչուկին մեկնեց շիլայով ափսեն։ Բիմբոն ևս ստացավ իր բաժին շիլան։ Հայրիկը հրաժեշտ տվեց և գնաց աշխատանքի։ Ինչպես պարզվեց, Մայրիկն էլ պետք է գնար։ «Ես գնում եմ ճանապարհորդությունների բյուրո, իմանալու, արդյոք մեզ համար որևէ հետաքրքիր երթուղի կա»։ «Հայրիկը մոտորերը սարցակուրթ է վերցնում», ասաց նա և համբուրեց Մանչուկին։ «Ես շուտ կվերադառնամ»։ Եվ Մանչուկը մնաց մենակ։ Մենակ Բիմբոյի, շիլայով ափսեի և իր մտքերի հետ։ Եվ թերթի հետ։ Նա այն մոտեցրեց իրեն ու սկսեց նայել։ Կարլսոնի մասին հոդվածի տակ հսկայական սպիտակ շոգենավի լուսանկարներ, որը տուրիստներ էր բերել Ստոկհոլմ և այժմ խարիսխ էր գցել Ստրեմենում։ Մանչուկը երկար նայում էր նկարը։ Սպիտակ շոգենավը չափազանց գեղեցիկ էր։ Այնպես էր ուզում Մանչուկը բարձրանալ այդ նավը և լողալ հեռու-հեռու։ Նա աշխատում էր նայել միայն այդ լուսանկարին, բայց հայացքն անընդհատ սահում էր խոշորատար վերնագրի վրայով։ «Այդ ի՞նչ է, թռչող տակառիկ, թե ինչ-որ ուրիշ բան»։ Մանչուկը սաստիկ հուզվեց։ Անհրաժեշտ էր որքան կարելի է շուտ, բայց զգուշորեն խոսել Կարլսոնի հետ, որ նա չվախենա, թե չէ հանկարծ կթռչի և էլ երբեք չի վերադառնա։ Մանչուկը հառաչեց, և դժկամորեն շիլայի գթալը տարավ բերանը, բայց շիլան կուլ չտվեց, այլ պահեց լեզվի տակ, ասես ուզում էր ավելի լավ համտեսանել։ Մանչուկը վատ ախորժակով փոքրիկ նիհար տղա էր։ Այդպիսիներ նախր քիչ չեն։ Նա կարող էր ժամերով նստել ուտելիքով ափսեի առաջ և ծուլորեն գթալով կամ պատառաքաղով խաղալ ճաշի հետ, բայց այդպես էլ մինչև վերջ չուտել։ «Շիլան ինչ-որ համեղ չէ», մտածեց Մանչուկը։ «Կարող է համովանա, եթե շաքար ավելացնեմ»։
Նա ձեռքը մեկնեց շաքարամանին, բայց այդ պահին պատուհանի մոտ լսեց շարժիչի դզոցը, և իսկույն Կարլսոնը ներս թռավ խոհանոց։
«Ողջույն, Մանչուկ»,
բղավեց նա։
«Դու գիտես ով է աշխարի ամենալավ ընկերը»։
«Եվ ապա գուշակիր, թե ինչու այդ ընկերը հայտնվում է հենց հիմա»։ Մանչուկը շտապով կուլ տվեց Շիլան, որը երկար պահել էր բերանում։
«Կարլսոն, դու աշխարի ամենալավ ընկերն ես, բայց ես չգիտեմ, թե դու ինչու ես հենց հիմա հայտնվել»։
«Իմացիր, մինչև երեքն եմ հաշվում», ասաց Կարլսոնը։ «Գուցե նրա համար, որ կարոտել եմ քեզ, հիմար տղա. Գուցե սխալմամբ ընկա այստեղ այն դեպքում, երբ ուզում էի թռչել արքայական զբոսայգի. Գուցե եվ զգացի, որ այստեղից Շիլայի հոտ է գալիս. Մեկ, երկու, երեք, ասա, մի հապաղիր»։
Մանչուկը երջանիկ էր։
«Հավանաբար այն պատճառով, որ դու ինձ կարոտել էիր», ասաց նա ամաչելով։
«Չգտար, և արքայական զբոսայգի թռչելու միտք էլ չունեի, այնպես որ չգուշակեցիր»։
«Արքայական զբոսայգի»՝ սարսափահար մտածեց Մանչուկը։ «Ոչ մի դեպքում Կարլսոնն այնտեղ չպետք է գնա, և ընդհանրապես նա չպետք է երևա այնպիսի տեղերում, ուր շատ մարդ կա, և որտեղ նրան կարող են տեսնել. պետք է նրան հիմա դա բացատրել»։
«Լսիր, Կարլսոն»,
սկսեց Մանչուկն ու տեղն ու տեղը լռեց, որովհետև նկատեց, որ Կարլսոնն ակնհայտորեն ինչ-որ բանից դժգոհ է։ Նա խոժոր հայացքով Մանչուկին էր նայում և շուրթերն էր չպացնում։
«Սոված շամպես գալիս ես», մրթմրթում էր Կարլսոնը։ «Իսկ սա ասես ոչինչ չի եղել, նստել է Շիլայով ափսեի առաջ, անձեռոցի կվզին կապած և քթի տակ փնթփնթում է մի գթալ մայրիկի, մի գթալ հայրիկի, մի գթալ մորաքույր Ավգուստայի համար»։
«Մորաքույր Ավգուստան ո՞վ է», հարցրեց Մանչուկը հետաքրքրությունից այրվելով։
«Պատկերացում չունեմ», պատասխանեց Կարլսոնը։
«Էլ ինչու պիտի ուտեմ Շիլան նրա առողջության համար», ծիծաղեց Մանչուկը։ Բայց Կարլսոնը ծիծաղելու տրամադրություն չուներ։
«Ախ այդպես, ուրեմն քո ընկերը սովից պետք է մեռնի միայն նրա համար, որ դու չես ճանաչում ինչ-որ ծեր մորաքույրերի, որոնք սատանան գիտի որտեղ են ապրում»։
Մանչուկը վեր թռավ տեղից, պահարանից ափսե հանեց ու ասաց Կարլսոնին, որ նա որքան ուզում է, թող իր համար Շիլա լցնի։ Դեռ ամպի պես մռայլ Կարլսոնը վերցրեց կացան ու սկսեց Շիլա լցնել ափսեի մեջ։ Նա լցնում էր ու լցնում, իսկ երբ ամբողջը լցրեց, սկսեց ցուցամատով մաքրել նաև այն, ինչ կպել էր կացայի պատերին։
«Քո մայրիկն իսկական ոսկի է», ասաց Կարլսոնը։ «Միայն ափսոս, որ այդքան ագահ է, երբեք չեմ տեսել, որ այսքան քիչ Շիլա եփեն»։
Միայն այն ժամանակ, երբ ամբողջ Շիլան մինչև վերջին կաթիլը լցվեց ափսեի մեջ, նա սկսեց ուտել, այն էլ այնպես, որ նույնիսկ ականջներն սկսեցին ցավել։ Մի քանի րոպե նրա բարձրաձայն ճպճպոցը խլացրեց խոհանոցի բոլոր ձայները։ Ցավոք սրտի, մորաքույր Ավգուստայի առողջության համար ուտելու ոչ մի բան չմնաց, հայտարարեց Կարլսոնը և ափով սրբեց բերանը։
«Բայց այս ի՞նչ եմ տեսնում, այստեղ բուլկիներ կան»։
«Հանգիստ, միայն հանգիստ, սիրելի մորաքույր Ավգուստա, ամեն ինչ կարգին է, ապրիր հանգիստ, խաղաղ քո հեռավոր տումբա քաղաքում, կամ էլ որտեղ ուզում ես, քո առողջության համար Շիլայի փոխարեն ես կուտեմ երկու բուլկի, գուցե նաև երեք, կամ չորս, կամ հինգ»։
Մինչ Կարլսոնը մեկը մյուսի ետևից կուլ էր տալիս բուլկիները, Մանչուկը լուռ նստած մտածում էր, թե ինչպես ավելի խելոք նախազգուշացնի իր ընկերոջը։ «Գուցե ճիշտ կլինի ուղակի Կարլսոնին տալ թերթը, թող ամեն ինչ ինքը կարդա»,  որոշեց նա և մի փոքր վարանելուց հետո թերթը մոտեցրեց Կարլսոնին։
«Հապանայիր առաջին էջը», մռայլ ասաց Մանչուկը։ Կարլսոնը նայեց և, պետք է ասել, մեծ հետաքրքրությամբ, իսկ հետո փափլիկ մատներով տկտկացրեց սպիտակ շոգենավի նկարին։
«Բաբախ, շոգենավը շուռ է եկել»,
գոչեց նա։
«Աղետ աղետի ետևից»։
«Ախր դու թերթը շրջված ես պահել», մեղմորեն ասաց Մանչուկը։ Նա վաղուց էր կարծում, որ Կարլսոնը կարդալ չգիտի, բայց Մանչուկը բարի տղա էր, նա չէր ուզում ոչ մեկին նեղացնել առավել ևս Կարլսոնին, Դրա համար էլ նա չբղավեց, «Հա-հա-հա, դու կարդալ չգիտես»։ Այլ լուր շրջեց թերթն ու Կարլսոնն անմիջապես տեսավ, որ ոչ մի դժբախտություն էլ չի պատահել։ «Բայց այստեղ ուրիշ դժբախտության մասին է գրված», ասաց Մանչուկը։ «Դու միայն լսիր»։ Եվ նա բարձրաձայն կարդաց թռչող տակառիկի և լրտես արբանյակի մասին, որին անհրաժեշտ էր անպայման բռնել, և թերթի նշանակած պարգևատրման մասին, ամբողջ հոդվածը ծայրից ծայր։ «Բերեք նրան խմբագրություն և դուք կստանաք նշված գումարը», ավարտեց նա ընթերցումը և հառաչեց։ Բայց Կարլսոնը մտահոգված չէր, հակառակը, նա հիացած էր։ «Հոպ, հոպ», բղավում էր նա և ուրախությունից թռչկոտում։ «Հոպ, հոպ», կարելի է համարել, որ լրտես արբանյակն արդեն բռնված է։ «Զանգիր խմբագրություն և ասա, որ ես ճաշից հետո այնտեղ կլինեմ»։ «Ինչ ես որոշել»՝ վախեցած հարցրեց Մանչուկը։ «Գիտես ով է լրտես արբանյակների աշխարի ամենալավ որսորդը»։ Եվ Կարլսոնը հպարտորեն մատով տկտկացրեց կրծքին։ «Ահա նա, ահեղ Կարլսոնը, ոչ ոք չի փրկվում, երբ ես թռչում եմ իմ մեծ թիթեռնացանցով. Եթե լրտես արբանյակը պտտվում է ինչ-որ տեղ Վազաստանի շրջանում, ապա հավանաբար մինչև երեկո ես նրան կբռնեմ թիթեռնացանցով. Ի դեպ, դու ճամպրուկ ունես, որ 10,000-ը դնենք մեջը»։ Մանչուկը նորից հոգոցանեց։ Ամեն ինչ ավելի բարդ էր, քան նա կարծում էր։ Կարլսոնը ոչինչ չէր կասկածում։ «Սիրելի Կարլսոն, միթե դու գլխի չընկար, որ թռչող տակառիկը դու ես, որ նրանք քո ետևից են ընկել. Հիմա հասկացար»։ Կարլսոնը կրկին ուրախությունից թռչկոտեց, և հանկարծ նա հասկացավ այդ խոսքերի իմաստը։ Կոկորդում ինչ-որ բան խլթ-խլթաց, նա կարծես շնչահեղձ եղավ և կատաղի հայացք գցեց Մանչուկի վրա։ «Թռչող տակառիկ»՝ ճչաց նա։ «Դու ինձ թռչող տակառիկ ես անվանում, դու իմ լավ ընկերը»։ Որքան հնարավոր է բարձրահասակ երևալու համար, նա բարձրացրեց ձեռքերը և միաժամանակ փորը ներս քաշեց։ «Դու երևում է մոռացել ես», մեծամտորեն սկսեց նա, «որ ես գեղեցիկ, խելոք ու չափավոր գեր տղամարդ եմ, ուժերիս ծաղկման շրջանում, այդպես է թե ո՞չ»։ «Իհարկե, Կարլսոն, այդպես է»՝ հուզմունքից կակազելով թոթովեց Մանչուկը։ «Բայց ես մեղավոր չեմ, որ նրանք թերթում այդպես են գրում, իսկ նրանք քեզ են նկատի ունեցել, դա հաստատ է»։ Կարլսոնը ավելի ու ավելի էր զայրանում։ «Ում բախտ կվիճակվի բռնել այդ խորհրդավոր առարկան»՝ դառնացած նորից կրկնեց նա հոդվացի բառերը։ «Առարկա»՝ բացականչեց նա վերջապես իրենից դուրս գալով։ «Ինչ որ մեկը համարձակվում է ինձ առարկա անվանել, ես այդ գարշելու քթին այնպես կհասցնեմ, որ աչքերը թռնեն ճակատին»։ Եվ Կարլսոնը մի քանի փոքրիկ, բայց սպառնալի թռիչքներ արեց Մանչուկի կողմը։ Եվ անտեղի Բիմբոն իսկույն վեր թռավ։ Նա ոչ մեկին թույլ չէր տա կպչել Մանչուկին։ «Բիմբո, տեղդ նստիր»՝ հրամայեց Մանչուկը։ Եվ Բիմբոն լսեց, միայն մի քիչ գրմռաց, որպեսի Կարլսոնն իմանա, որ ինքը պահակակետում է։ Իսկ Կարլսոնը նստեց նստարանին, նրա տեսքը մռայլ էր ու շատ տխուր։ «Ես այդպես չեմ խաղա», ասաց նա։ «Ես այդպես չեմ խաղա, եթե դուք այդքան չարն եք ու ինձ առարկա եք անվանում, և քո հիմար շներին գրգռում ես իմ դեմ»։ Մանչուկը բոլորովին շփոթվեց։ Նա չգիտեր ինչ ասեր, ինչ աներ։ «Ես մեղավոր չեմ, որ թերթում այդպես են գրում»՝ նորից փնթփնթաց նա և լռեց։ Կարլսոնը նույնպես լռեց և տխուր նստեց նստարանին, խոհանոցում ճնշող լռություն տիրեց։ Եվ հանկարծ Կարլսոնը բարձրաձայն քրքջաց, նա վեր թռավ նստարանից և բարեկամաբար բռունցքով թփթփացրեց Մանչուկի փորին։ «Եթե ես առարկա եմ, ապա աշխարի ամենալավ առարկան, որն արժե 10,000 կրոն, հասկացար, հա»։ Մանչուկը նույնպես սկսեց ծիծաղել, և Կարլսոնի տրամադրությունը կրկին բարձրացավ։ «Այո, դա ճիշտ է», հաստատեց նա։ «Դու 10,000 կրոն արժես, կարծում եմ, որ քչերն այդքան թանկ արժեն»։ «Ոչ ոք աշխարում», համոզված հայտարարեց Կարլսոնը։ «Արի գրազ գանք, որ այնպիսի հիմար տղա, ինչպիսին դու ես, 125 կրոնից ավելի չարժե»։ Զգացմունքների հորդումից նա սեղմեց փորի վրայի կոճակը և սլացավ դեպի առաստաղն ու ուրախ ճիչերով ջահի շուրջը մի քանի պտույտ կատարեց։
«Հեյ, հոպ», ճչում էր նա, «ահա թռչում է Կարլսոնը, որ նարժե 10,000 կրոն, հեյ, հոպ»։
Մանչուկը որոշեց ամեն ինչի վրա թքել, չէ՞ որ Կարլսոնն իսկապես լրտես չէ, ուրեմն նրան կարող են բռնել միայն նրա համար, որ նա Կարլսոն է։ Մանչուկը հանկարծ հասկացավ, որ մայրիկն ու հայրիկը անհանգստացել են ոչ թե Կարլսոնի, այլ հենց իրենց հանգստի համար։ Նրանք պարզապես վախենում էին, որ եթե բոլորը սկսեն որսալ Կարլսոնին, ապա նրա գոյությունը թաքցնել այլևս հնարավոր չի լինի։ Մանչուկին թվաց, որ Կարլսոնին ոչ մի բան լրջորեն չի սպառնում։
«Կարլսոն, դու վախենալու ոչ մի բան չունես», ասաց նա, աշխատելով նրան հանգստացնել։ «Քեզ ոչինչ չեն կարող անել նրա համար, որ դու ես»։
«Իհարկե, ամեն մեկն էլ Կարլսոն լինելու իրավունք ունի», շարունակեց Կարլսոնը։ «Չնայած մինչև հիմա եղել է լավ ու չափավոր գեր միայն մեկ օրինակ»։ Նրանք կրկին կողքի կանգնեցին մանչուկի սենյակի մեջտեղում, և Կարլսոնը հույսով և անհամբերությամբ նայում էր շուրջը։
«Դու նոր շոգե մեքենա չունես, որ մենք պայթեցնենք, կամ էլ մի ուրիշ հետաքրքիր բան, կարևորն այն է, որ ամբողջ ուժով դղրդա, արի հիմա անհավատալի դղրդոց սարքենք, ես ուզում եմ զվարճանալ, թե չէ ես չեմ խաղա»։
Ասաց նա և իսկույն հայացքն ընկավ մանչուկի սեղանին դրված փաթեթիկին։ Նա թեքվեց նրա վրա, ինչպես ուրուրը որսի վրա։ Մայրիկն այդ փաթեթիկը դրել էր 3 երեկոյան, իսկ այնտեղ մի հիանալի դեղց կար, և հիմա այդ դեղցը Կարլսոնը ագահորեն սեղմում էր իր փափլիկ մատիկների մեջ։
«Մենք դա կկիսենք, լավ»,
շտապով առաջարկեց մանչուկը։ Նա նույնպես սիրում էր դեղց ու գիտեր, որ չպետք է բերանբաց նայել, եթե ուզում ես գոնե համը տեսնել։
«Լավ»,
համաձայնեց Կարլսոնը, «կկիսենք, ես կվերցնեմ դեղցը, իսկ դու փաթեթիկը. Իմացիր, ես քեզ զիջում եմ ամենալավ մասը, գիտես ինչքան հետաքրքիր բան կարելի է սարքել փաթեթիկից»։
«Ոչ, շնորհակալություն»,
վճռականորեն ասաց մանչուկը։
«Մենք սկզբից կկիսենք դեղցը, իսկ հետո ես հաճույքով քեզ կզիջեմ փաթեթիկը»։
Կարլսոնը հավանություն չտալով օրորեց գլուխը։
«Դեռ երբեք չեմ տեսել քեզ նման շատակեր տղա»,
հառաչեց նա։
«Դե լավ, եթե դու այդքան պնդում ես»։
Դեղցը կիսելու համար դանակ էր պետք, և մանչուկը վազեց խոհանոց, իսկ երբ նա վերադարձավ դանակը ձեռքին, Կարլսոնը չքացել էր, բայց մանչուկն իսկույն լսեց սեղանի տակից իրեն հասնող չփչփոցը, կարծես ինչ-որ մեկը շտապով ինչ-որ հյութալի բան էր ուտում։
«Լսիր, այդ ինչ ես անում այդտեղ»,
տագնապած հարցրեց մանչուկը։ Երբ Կարլսոնը դուրս սողաց սեղանի տակից, դեղցի հյութը ծորում էր նրա կզակի վրայով։ Նա մանչուկին մեկնեց իր փափլիկ ձեռքը և մեծ կոշտ մուխ կարմիր կորիզը տվեց նրան։
«Տես, ես միշտ քեզ ամենալավն եմ տալիս»,
հայտարարեց նա։
«Եթե դու տնկես այս կորիզը, հյութալի դեղծերով մի մեծ դեղծենի կաճի։ Դե, ով է աշխարի ամենաբարի մարդը, ախր ես նույնիսկ ոչ մի տեսարան չեմ սարքում, չնայած որ քեզնից միայն մի խոսոտ դեղծ ստացա»։
Մանչուկը եթե ուզենար էլ, չէր հասցնի պատասխանել, որովհետև մի ակնթարթում Կարլսոնը հայտնվեց պատուհանին, որի գոքին բեգոնյայով ծաղկաման էր, և բռնեց ծաղկի ցողունից։
«Ես այնքան բարի եմ, որ ինքս կօգնեմ քեզ տնկել այդ կորիզը»,
հայտարարեց նա։
«Ձեռք մի տուր», բղավեց մանչուկը։
Բայց արդեն ուշ էր, Կարլսոնը արմատախիլ արեց բեգոնյան և պատուհանից դուրս նետեց։
«Ինչ ես անում, ինչ ես անում»,
ճչաց նա, բայց Կարլսոնը նրան չէր լսում։
«Մի մեծ դեղցի ծառ, պատկերացնում ես, քո հիսնամյակին դու ամեն մի հյուրի մեկական դեղց կտաս, միթե դա հետաքրքիր չէ»։
«Բայց ավելի հետաքրքիր կլինի, երբ մայրիկը նկատի, որ դու դուրս ես շպրտել բեգոնյան», ասաց մանչուկը, «և մտածիր, որ կարող էր հանկարծ այդ ժամանակ տան մոտով մի ծերունի անցնել և ծաղիկն ընկներ նրա գլխին. Ինչ ես կարծում, նա ինչ կասեր»։
«Շնորհակալություն, սիրելի Կարլսոն»,
այ թե ինչ կասեր նա, հավատացնում էր Կարլսոնը Մանչուկին։ «Շնորհակալություն, սիրելի Կարլսոն, որ դու պոկեցիր բեգոնյան և ոչ թե ցած նետեցիր ուղակի ծաղկամանով, ինչպես դա կուզենար անել Մանչուկի հիմար մայրիկը»։
«Ոչ մի անգամ էլ նա այդ չեր ուզի», բողոքեց Մանչուկը։
«Ինչու ես այդպես ասում»։
Կարլսոնն այդ ընթացքում հասցրել էր կորիզը խցկել ծաղկամանի մեջ և հիմա եռանդով հող էր լցնում վրան։
«Ոչ, կուզենար», չէր հանձնվում Կարլսոնը։
«Նա գիտեք թույլ չի տալիս բեգոնյան դուրս քաշել, իսկ որ դա կարող է թանկ արժանալ փողոցով հանգիստ քայլող անմեղ ծերունուն, դա մայրիկիդ չի հետաքրքրում. մի ծերունի ավել կամ պակաս դատարկ բան է, մանրուկ», ասում է նա, «միայն թե ոչ ոք իմ բեգոնյային ձեռք չտա»։
Կարլսոնը զայրացած նայեց Մանչուկին։
«Եվ վերջապես, եթե բեգոնյան ծաղկամանով նետեի, որտեղ պիտի տնկեինք դեղցի կորիզը։ Դու այդ մասին մտածել ես»։
Մանչուկն այդ մասին չէր մտածել, դրա համար էլ չգիտեր ինչ պատասխաներ։
Կարլսոնի հետ վիճելը հեշտ չէր, հատկապես այն ժամանակ, երբ նա վիճելու տրամադրություն ուներ, բայց բարեբախտաբար ամեն 15 րոպեն մեկ նրա տրամադրությունը փոխվում էր։ Հիմա էլ հանկարծ նա մի տարօրինակ ձայն հանեց, կչկչոցի նման, բայց ակներևաբար ուրախ ձայն։
«Մենք փաթեթն ենք մոռացել», գոչեց նա,
«իսկ փաթեթով կարելի է շատ լավ զվարճանալ»։
Մանչուկը սկզբից դա չգիտեր։
«Ճիշտ», զարմացավ նա, «փաթեթն ի՞նչ կարելի անել»։
Կարլսոնի աչքերը փայլեցին։
«Աշխարում ամենաուժեղ չլմփոցը հանել», հայտարարեց նա։ «Հեյ, հոպ, հիմա չտեսնված չլմփոց կլինի, դե դրանով էլ հիմա մենք կզբաղվենք»։
Նա ճանկեց փաթեթը և որքան ոտքերում ուժ ուներ, վազեց լողասենյակ։
Մանչուկը հետաքրքրությունից նետվեց նրա ետևից։ Նա շատ էր ուզում իմանալ, թե ինչպես են հանում աշխարում ամենաուժեղ չլմփոցը։
Կարլսոնը թեքվել էր լոգարանի վրա և փաթեթի մեջ ջուր էր լցնում։
«Դու հիմար ես, ինչ է, ինչպես կարելի է թղթե փաթեթի մեջ ջուր լցնել, միթե դու դա չես հասկանում»։
«Իսկ ինչ կա»,  հարցրեց Կարլսոնը և ջրով լի փաթեթը թափ տվեց Մանչուկի քթի առաջ, որպեսզի Մանչուկը համոզվի, որ թղթե փաթեթի մեջ կարելի է ջուր լցնել, իսկ հետո սրընթաց ետ գնաց Մանչուկի սենյակը։
Մանչուկը վատ նախազգացումներով վազեց նրա ետևից, և դրանք արդարացան։ Կարլսոնը պատուհանից այնպես էր դուրս կախվել, որ երևում էին միայն նրա հաստլիկ, կարճլիկ, փափլիկ ոտքերը։ «Հեյ, հոպ, նա իր ներքև, հիմա ես աշխարում ամենաուժեղ չլմփոցը կհանեմ»։
«Կանգնիր»,
բղավեց Մանչուկը և նույնպես պարկեց պատուհանի գոքին։ «Պետք չի, Կարլսոն, պետք չի»,
վախեցած աղերսում էր նա։
Բայց արդեն ուշ էր։
Տոպրակը թրչում էր ցած։
Մանչուկը տեսավ, թե ինչպես այն ռումբի նման պայթեց մի մորաքրոջ ոտքերի մոտ, որը գնում էր հարևան շենքի տակի կաթնատունը։ Եվ արդեն պարզ էր, որ աշխարում այդ ամենաուժեղ չլմփոցը նրան վճռականորեն դուր չեկավ։
«Նայիր», ասաց Կարլսոնը, «այնպես է սարսափում, կարծես ֆիկուսի ծաղկաման են գցել և ոչ թե բաժակուկես ջուր»։
Մանչուկը շրխկոցով փակեց պատուհանը։ Նա չէր ուզում, որ Կարլսոնը շարունակեր պատուհանից տարբեր տեսակի իրեր դուրս գցել փողոց։
«Ես կարծում եմ, որ այդպես չի կարելի»,
լրջորեն ասաց Մանչուկը, բայց Կարլսոնը որպես պատասխան միայն հրհրաց։ Մի քանի անգամ պտտվեց ջահի շուրջը և շարունակելով հրհրալ վայրեջ կատարեց Մանչուկի մոտ։
«Ես կարծում եմ, որ այդպես չի կարելի», կապկեց նա Մանչուկին։
«Իսկ քո կարծիքով ի՞նչն է կարելի»։
«Հոտած ձվերով փաթեթներ շպրտել ներքև»։
«Դա ևս քո մայրիկի տարօրինակ երազանքներից մեկն է»։
Կարլսոնը կրկին թռավ և կրկին ծանրորեն շրմփաց հենց Մանչուկի կողքին։
«Կարող եմ ասել, որ դու և քո մայրիկը ընդհանրապես աշխարի ամենատարօրինակ մարդիկն եք, բայց այնուամենայնիվ ես ձեզ սիրում եմ»։
Կարլսոնը փաղաքշանքով խփեց Մանչուկի այտին։
Մանչուկը երջանկությունից փայլեց։
«Կարլսոնն իրեն սիրում է, հիանալի է, և մայրիկին էլ է սիրում. պարզ է, չնայած հաճախ նրա մասին ինչ ասես դուրս է տալիս»։
«Ես էլ եմ զարմանում», հաստատեց Կարլսոնը, շարունակելով թմթմփացնել Մանչուկի այտին։ Նա երկար խփում էր նրան և գնալով ավելի ու ավելի էր ոգևորվում։
Վերջին հարվածն ավելի շուտ ապտակ էր, և այդ ժամանակ Կարլսոնն ասաց. Օյ, ինչ լավն եմ ես, ես աշխարում ամենալավն եմ, և ես կարծում եմ, որ դրա համար մենք պետք է հիմա ինչ-որ հաճելի խաղ խաղանք, համաձայն ես?
Մանչուկն իհարկե համաձայն էր, և նա իսկույն սկսեց տենդագին մտածել, թե ինչ հաճելի խաղ կարելի է խաղալ Կարլսոնի հետ.
Այ օրինակ, առաջարկեց Կարլսոնը, մենք կարող ենք խաղալ, իբր սեղանը մեր լաստն է, որի օգնությամբ մենք փրկվում ենք ջրհեղեղից, իսկ այն, ի դեպ, սկսվում էլ է,
և նա ցույց տվեց դռան տակից հոսող ջրի շիթը։ Մանչուկի շունչը կտրվեց։
«Դու ինչ է, լողասենյակի ծորակը չես փակել?»
սարսափահար հարցրեց նա։ Կարլսոնը խոնարեց գլուխը և սիրալիր նայեց մանչուկին։
«Գուշակիր, փակել եմ, թե չեմ փակել ծորակը, հաշվում եմ մինչև երեքը»։
Մանչուկը լայն բացարեց նախասենյակի դուռը։ Կարլսոնն իրավացի էր, սկսվել էր մեծ ջրհեղեղը, լողասենյակն ու նախասենյակը լցված էին ջրով, և այն այնքան շատ էր, որ եթե ուզեիր, կարող էիր մեջը չփչփացնել։ Իսկ Կարլսոնն ուզում էր, նա ուրախացած թռավ ուղիղ ջրի մեջ։
«Հեյ, հոպ», բղավեց նա։ «Լինում են օրեր, երբ միայն ուրախ բաներ են կատարվում»։
Մանչուկը փակեց լոգարանի ծորակը և բաց թողեց միջի ջուրը, իսկ հետո փլվեց նախասենյակում դրված աթոռին և հուսահատված հայացքը սևեռեց հատակին։
«Օյ», կամացուկ ասաց նա, «Օյ, ինչ կասի մայրիկը»։
Կարլսոնը դադարեց ջրի մեջ թռչկոտելուց և նեղացած նայեց մանչուկին։
«Դու գիտես, դա արդեն չափազանց է», զայրացավ նա։ «Ինչու է քո մայրիկն այդքան փնթփնթան, մի քանի դուլ սովորական ջուր, դա ինչ մի բան է»։
Նա նորից թռավ, այն էլ այնքան բարձր, որ ոտքից գլուխ թռչեց մանչուկին։
«Հաճելի ջրիկ է», ասաց նա, «և միաժամանակ ոտքերի լոգանք, ինչ է, նա դեմ է ոտքերը լվանալուն»։
Եվ նա մի քանի անգամ էլ թռավ, և կրկին մանչուկը թրջվեց։
«Միթե քո մայրիկը երբեք ոտքերի լոգանք չի ընդունում, և ամեն օր անընդհատ ծաղկամաններ է նետում պատուհանից, այդպես է թե ոչ»։
Մանչուկը ոչինչ չպատասխանեց, նա մտածում էր, հարկավոր էր ինչ գնով էլ լիներ, մինչև մայրիկի վերադարձը ամեն ինչ հավաքել։
«Կարլսոն, մենք պետք է շատ արագ»…
Նա չավարտեց խոսքը, վեր թռավ աթոռից ու նետվեց խոհանոց, և իսկույն վերադարձավ հատակի շորը ձեռքին։
«Դե, Կարլսոն, օգնիր», սկսեց նա,
բայց հանկարծ հայտնաբերեց, որ Կարլսոնը սենյակում չի։ Նա ոչ նախասենյակում էր, ոչ լողասենյակում, ոչ մի տեղ, բայց ամբողջ ժամանակ մանչուկը լսում էր շարժիչի դզոցը։ Նա մոտեցավ պատուհանին և տեսավ, որ դեպի վեր է խոյացել հաստլիկ երշիկ հիշեցնող ինչ-որ բան։
«Թռչող տակառիկ, թե ինչ-որ ուրիշ բան»,
մրթմրթաց մանչուկը։
«Ոչ, դա թռչող տակառիկ չէր, այլ ընդհանմենը Կարլսոնը, որը վերադառնում էր տանիքի իր կանաչ տնակը»։
Բայց հանկարծ Կարլսոնը նկատեց մանչուկին։ Նա սրընթաց թռավցած և սուրաց պատուհանի մոտով այնպիսի արագությամբ, որ օդում սուլոց լսվեց։ Մանչուկը հրճվանքով թափահարեց ձեռքի շորը, իսկ Կարլսոնը ի պատասխան թափ տվեց իր փափլիկ ձեռքը։
«Հեյ, հոպ», բղավեց նա, «ահա թռչում է Կարլսոնը, որն արժե 10,000 կրոն, հեյ, հոպ»։
Եվ նա թռավ, իսկ մանչուկն սկսեց մաքրել նախասենյակի հատակը։